tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, na početku emisije Vesti dana. KFOR jutros uklonio barikadu kod Brnjaka, Srbi postavljaju novu. Srbija Međunarodnom sudu pravde podnela dopunske argumente protiv Hrvatske. Grčka za sada odustala od referenduma. Parlament danas glasa o poverenju vladi premijera Papandreua. Grad Beograd naložio hitan vanredni tehnički pregled svih vozila javnog gradskog saobraćaja posle jučerašnje nesreće u kojoj su na Zvezdari poginule dve osobe. Naše odbojkašice uspešno startovale na svetskom kupu u Japanu. Savladana Južna Koreja s 3:0. Novak Đoković posle 16 časova protiv Bagdatisa na turniru u Bazelu. Vreme sutra posle hladnog jutra dan sunčan i topao. Najviše temperature 20 u Beogradu, 18 stepeni. Pripadnici KFOR-a jutro su uklonili barikadu sa administrativnog prelaza Brnjak, ali su Srbiji postavili novu. Našeg reportera Tanju Vujsić, koja se nalazi u Zubinom potoku, čućemo nešto kasnije. A kosovske institucije i međunarodni faktori napravili su plan akcije za sever Kosmeta, a cilj plana je sprovođenje Ahtisarijevog plana bez spominjanja naziva, prenose prištinski mediji. Nijedan plan koji predviđa nezavisnost Kosova neće proći ni kod lokalnih Srba, ni kod države Srbije, kažu u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju. Branislav Kostadinović.
Predlog koji se naziva i Tačijev plan za sever predviđa i uspostavljanje kontakta sa predstavnicima opština na severu, koje je kosovska vlada do sada smatrala ilegalnim. Prištinske vlasti i zemlje koje podržavaju nezavisnost Kosova smatraju da će direktnim razgovorima sa Srbima uspeti da ih privole da prihvate rešenja iz Ahtisarijevog plana. Predsednik opštine Zvečan, Dragiša Milović, kaže da Srbi očekuju da se zvanični Beograd najpre izjasni o mogućem rešenju za sever Kosmeta.
Ono što nas na severu i predsednike opštine i predsednika skupština, nas odbornike, pre svega interesuje mišljenje naše države, naše vlade i skupštine. Zato očekujemo pre svega da se parlament Republike Srbije izjasni po pitanju, dakle, Kosova i Metohije, samim tim i po pitanju statusa severa.
Prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, Olivera Ivanovića, privremenim vlastima u Prištini sve je jasnije da plan Martija Ahtisarija ne daje mogućnost da se reši situacija na severu i da zbog toga pribegavaju kreativnim razmišljanjima.
U principu, ništa što predviđa nezavisnost Kosova kao uslov za uređivanje stanja na severu jednostavno neće proći kod ovog naroda, samim tim ni kod srpske države. Pre bih rekao da se mora ozbiljno razmišljati o tome da se regulišu neka tehnička pitanja, ali da se istovremeno razmišlja o nekakvoj konferenciji kad tad koja bi morala da rešava i ozbiljna pitanja kao što su pitanje statusa.
Prištinski dnevnik Kohadi Tore navodi da su najnoviji predlog pripremili bivši komandant KFOR-a Erhard Biler, šef Euleksa Xavije de Marnjak i premijer Kosova Hašim Tači. Ukoliko bi sve teklo po tom planu, posle uklanjanja barikada, u novembru bi trebalo da bude obnovljen tehnički dijalog Beograda i Prištine, na kojem bi bio postignut prećutni sporazum o primjeni prava srpske zajednice, kako je to predviđeno Ahtisarijevim planom.
Kao što smo rekli, pripadnici KFOR-a jutro su uklonili barikadu sa administrativnog prelaza Brnjak, ali su Srbi postavili novu. Kakva je trenutna situacija na severu Kosova i šta se jutro zdešavalo, pitamo našeg reportera Tanju Vujsić, koja se nalazi u Zubinom potoku.
Situacija je mirna, nije bilo nikakvih većih incidenata. Vojnici KFOR-a su negde oko 8:20 časova jutro počeli da uklanjaju srpsku barikadu koja se nalazi nadomak administrativnog prelaza Brnjak, to jest na ničijoj zemlji. Oni su je uklonili, u isto vreme Srbi su počeli da prave novu barikadu, i to od zemlje i od bavlana, koja se nalazi nadomak ove stare koje se tu nalazilo. Vojnici KFOR-a su sve mirno posmatrali. Kada su uklanjali prvo srpsku barikadu, došlo je do malog guranja i korišćenja biber spreja, međutim nikakvih većih incidenata nije bilo. Meštani Zubinog potoka i okolnih sela su nešto u većem broju okupljeni na barikadi u selu Zupče, jer kako kažu, strahuju da bi KFOR mogao ovuda da prođe s teškom mehanizacijom, međutim to se za sada nije desilo. I samo još da dodamo da je sinoć KFOR saopštio da želi da im se dozvoli korišćenje obe saobraćajne trake, a ne samo jedne koja im je dozvoljena, jer kako kažu, neophodno im je za prolaz teške mehanizacije. S druge strane, Srbi kažu da samo žele da se uvere da Hvor neće asistirati u prevođenju nadmisletima prelaze Jarinje i Brnjak službenika Euleksa kao i pripadnika albanske carine i pogranične policije.
Tanja, hvala. Tanja Vujsić javila se iz Zubinog potoka. Srbija je danas Međunarodnom sudu pravde podnela dopunske pisane argumente protiv Hrvatske u sporu u kojem su dve države jedna drugu tužile za genocid tokom sukoba u Hrvatskoj od 1991. do 1995. godine. Sve više onih koji smatraju da te tužbe nemaju nikakvog izgleda na uspjeh i da bi ih trebalo povući. Za to je međutim potrebna politička volja. Ida Maričić.
Jedan od najjačih dokaza na koji će se Srbija pozvati jeste presuda Haškog tribunala od 24 godine zatvora hrvatskom generalu Anti Gotovini zbog progona srpskog stanovništva tokom i posle operacije Oluja. Potvrđeno je Radio Beogradu u našem pravnom timu. Za naše stručnjake ozbiljan argument su i liste poginulih i nestalih koje je uputio Zagreb, a na kojima su imena i više od 300 Srba. Predstavnici Srba u Hrvatskoj smatraju da do tužbi nije trebalo ni da dođe i da su one samo u funkciji produbljavanja ratnih politika, kaže za naš program predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Milorad Pupovac.
Mislimo da bi bilo najbolje da do tih tužbi ne samo da nije došlo, nego ako je već došlo, da se onda dođe do neke vrste nagodbe, a da ono što treba biti suđeno, a to su počinjeni ratni zločini, nanešene štete i stradanja, da to preuzmu sudovi u Hrvatskoj i sudovi u Srbiji.
I profesor međunarodnog prava Vojin Dimitrijević smatra da bi tužbe trebalo povući jer nema nikakve šanse da se u njima uspe.
Kada se istroši za unutrašnju upotrebu ova tužba i protiv tužba, da će se one napustiti jer apsolutno nemaju ni jedna ni druga nikakvog izgleda na uspeh i to ljudi često gube iz vida. Ovakvi procesi koštaju vrlo mnogo i nije razumno niže kako klijenta da vodi jedan spor gdje apsolutno nema nikakve nade da uspe.
Glavna rasprava, ukoliko se od tužbi ne odustane, mogla bi da bude održana za godinu i po dana.
Regionalna saradnja jedan je od prioriteta spoljne politike Srbije i zato su važni česti bilateralni i multilateralni skupovi, rekao je premijer Mirko Cvetković, otvarajući sastanak Centralnoevropske inicijative kojim ove godine predsjedava Srbija. Izveštava Srđan Savić.
Premijer Mirko Cvetković istakao je u uvodnom izlaganju da je aktuelna ekonomska i financijska kriza snažno pogodila i države Centralnoevropske inicijative i pokazala da je problem nemoguće rešiti izolovano. Regionalna saradnja i što potpunije uključivanje u evropske razvojne tokove jesu opšti ciljevi svih članica i posebno Srbije, kazao je premijer.
Očekujemo da ćemo u decembru dobiti status kandidata i što skoriji datum za početak pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji.
Značajan napredak postignut je i u oblasti regionalne saradnje koja predstavlja put za jače povezivanje, izgradnju poverenja i za zajedničke projekte, istakao je Cvetković.
U realizaciji ovih projekata veoma značajna je bila saradnja sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj kroz poseban fond Centralnoevropske inicijative. Ove godine pokrenuta je i inicijativa za promociju razvoja građanskog društva i stvaranje široke mreže nevladinih organizacija u regionu.
Na marginama samita premijer Srbije sastao se sa predsjednikom vlade Ukrajine Mikolom Mazarovim, predsjedavajućim savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nikolom Špirićem i sa premijerima Rumunije i Crne Gore Emilom Bokom i Igorom Lukšićem. Sva izlaganja predstavnika 18 članica Centralnoevropske inicijative bila su usmerena na pitanja evropskih integracija i jačanje međusobne saradnje, posebno u vreme ekonomske krize. Samitu u Beogradu prisustvovali su i predstavnici Evropske banke za obnovu i razvoj, Evropske investicione banke i Evropske unije. Program u Palati Srbije dopunjen je poslovnim forumom koji je organizovala naša privredna komora. Sljedeće godine domaćin samita Centralnoevropske inicijative bit će Ukrajina.
Slušate novosti dana. Grci će u ponoć znati da li rešavanje ekonomske krize nastavljaju s premijerom Papandreouom ili će tragati za nekom drugom koalicionom vladom u kojoj za njega ne bi bilo mesta. U parlamentu je u toku rasprava o poverenju vladi. Glasanje će biti krajnje neizvesno jer je spornu ideju o referendumu Papandreou međuvremenu zamrzao pod pritiskom sveta i domaće javnosti. Iza Tine se specijalno za Radio Beograd javlja dopisnik politike Jasmina Pavlović-Stamenić.
Nije nemoguće da noćas posle zamrzavanja ideje o referendumu na stranu Papandreua ipak stanu poslanici koji su mu okrenuli leđa. Dakle, da u parlamentu sa 300 poslanika Papandreu ipak uspe da prebrodi kritičnih 150 glasova na koje je spao tokom dramatičnih događaja. Utoliko pre što će se neposredno pred glasanje još jednom obratiti Skupštini. Pobjeda Papandreua ne bi morala da znači status quo. Prema agenciji ANA, jedan scenario koji je predložio Papandreou je da već tokom današnje debate u parlamentu bude formirana koaliciona vlada koja će rešavati sudbinu evropskog paketa. Navodno, poslije dobijanja poverenja, Papandreou bi pristupio pregovorima sa opozicijom o formiranju koalicijone vlade. Novi parlament bi morao da ratifikuje sve uslove neophodne za dobijanje pomoći evropskih kreditora, zatim bi bili raspisani izbori, što je tehnički prilično nerealno. U slučaju poraza Papandreua neizvesnost, jer Grčka bi sutra praktično bila bez vlade. Opasni politički vakum koji se može popuniti tek kad se političke partije dogovore, s tim što ukoliko Grčka želi novu tranšu kredita bez koje će bankrotirati, svi dogovori i procedura potvrde dogovora sa Evropskom unijom mora da bude završena u 6 nedelja. Teoretski i praktično ovo je teško ostvarljivo i sve su to elementi koji prilikom noćašnjeg glasanja mogu Papandreou da idu u korist.
Članice grupe 20 najrazvijenijih zemalja sveta dogovorile su se na sastanku u Kanu da je pomoć Međunarodnog monetarnog fonda zemljama u krizi neophodna. Nisu međutim precizirale sve mere kojima bi se ta pomoć realizovala. Ekonomisti tvrde da problemi nastali u eurozoni opterećuju i druge zemlje, pa je samit u Kanu pravo mesto za dogovor o rešavanju krize. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Lideri grupe 20 ovlastili su Savet za finansijsku stabilnost i Međunarodnu organizaciju za hartije od vrednosti da koordinišu i nadgledaju finansijske regulative. Grupa 20 nije se dogovorila u kojoj meri će biti povećena sredstva Međunarodnog monetarnog fonda, rekao je predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy. Spekuliše se da bi povećanje resursa, uglavnom na račun zemalja u usponu kao što je Kina, moglo da iznosi 300 do 350 milijardi dolara. Italijanski premijer Silvio Berlusconi pristao je da Međunarodni monetarni fond i Evropska komisija nadgledaju sprovođenje reformi penzionog sistema, tržišta rada i procesa privatizacije u Italiji. S obzirom na činjenicu da problemi u eurozoni mogu da izazovu lančane posljedice i u zemljama van Evropske unije, normalno je uključivanje grupe 20 u njihovo rešavanje, kaže za Radio Beograd konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević.
Rješenje se ipak mora otpočeti u Grčkoj i mora se zaustaviti broj zemalja koje će doći u slične teškoće sa jedne strane, a sa druge strane onda treba pomoći onim zemljama u Evropskoj uniji koje su uvelike eksponirane sa kreditima koji su dali Grčkoj, odnosno i drugim zemljama koje će doći u takve teškoće, a tu se onda pojavljuju i zemlje koje imaju posebno one zemlje koje imaju veće devizne rezerve, jer onda oni mogu da ublaže čitavi problem.
U nacrtu završnog dokumenta navodi se i da će se zemlje u razvoju obavezati na politike koje ohrabruju domaću tražnju, a Amerika će se obavezati na poresku reformu, povećanje zaposlenosti i smanjenje duga, kako bi se održao ekonomski oporavak.
Inflacija će u Srbiji do kraja godine ostati jednocifrena, ali će ipak preći planiranu granicu od 6%, kažu u Institutu za tržišna istraživanja. Nataša Ćimović.
Stručni saradnik Izita Saša Đogović tvrdi da inflacioni virus nije zaustavljen zahvaljujući merama vlade ili zbog toga što je smanjila javnu potrošnju i administraciju, već zbog pada cena sirovina na svetskom tržištu. Inflacija neće izazvati, kaže, veće turbulencije do kraja godine.
Ona će u novembru malo biti nemirnija u odnosu na ove par posljednjih 3-4 mjeseca. Nemirnije iz razloga jer je došlo do poskupljenja gasa. Svakako tu imamo još neka poskupljenja, kućna hemija, lična higijena, konditori i tako dalje, ali reč je samo o jednom malom zatalasavanju, tako da se izrazim, te inflacije, koja svakako neće ići van kontrole i ostaće u okvirima jednocifrene stope.
Đogović ne očekuje ni sljedeće godine da će inflacija imati ubrzanje, osim u prvom kvartalu, kada slijedi usklađivanje akciza sa kretanjem cena i poskupljenje struje najverovatnije krajem zimske sezone.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. KFOR jutros uklonio barikadu kod Brnjaka, Srbi postavljaju novu. Srbija Međunarodnom sudu pravde podnela dopunske argumente protiv Hrvatske. Grčka za sada odustala od referenduma. Parlament danas glasa o poverenju vladi premijera Papandreua. Grad Beograd naložio hitan vanredni tehnički pregled svih vozila javnog gradskog saobraćaja. Posle jučerašnje nesreće u kojoj su na Zvezdari poginule dve osobe. Naše odbojkašice uspešno startovale na svetskom kupu u Japanu. Savladana Južna Koreja s 3:0. Novak Đoković posle 16 časova protiv Bagdatisa na turniru u Bazelu. Vreme sutra posle hladnog jutra dan sunčan i topao. Najviša temperatura 20, u Beogradu 18 stepeni. Fiat grupa u Torinu saopštila je da je zahtevala da ugovor o zajedničkom ulaganju sa Republikom Srbijom u fabriku automobila u Kragujevcu sadrži poverljive odredbe kako bi se zaštitila zajednička investicija.
Izvesni podaci o planovima i rasporedu izlaganja predstavljaju komercijalne industrijske tajne, neophodne za uspeh zajedničkog poduhvata, navodi se u saopštenju Fiata povodom komentara u srpskim medijima. Fiat grupa se složila da objavi sadržaj ugovora izuzimajući jedino poverljive odredbe kako bi ispunila očekivanja građana da budu informisani o najvažnijoj industrijskoj investiciji u Srbiji za posljednjih nekoliko godina, piše u saopštenju.
Posle ugovora sa Fiatom u žiži javnosti našao se i ugovor sa austrijskom Alpinom o izgradnji novog mosta kod Beške. Dnevni list Politika nezvanično saznaje da će Alpina tražiti dvostruko više novca nego što je ugovorila na tenderu za izgradnju mosta kod Beške. Stručnjak za nekretnine i izgradnju Mahmud Bušatlija kaže za naš radio da će stvarna vrednost radova biti sporna dokle god se ugovaranjem i organizacijom kapitalnih radova budu bavili političari, a ne stručnjaci. Milica Milovanović.
Zbog naknadnih troškova, vrednost radova na mostu kod Beške mogla bi da sa ugovorenih 37 miliona skoči na 87 miliona evra, saznaje Politika. Iako je most nedavno pušten u saobraćaj, očekuje se da će konačna cena izgradnje biti poznata tek krajem godine. Konsultant Mahmud Bušatlija za naš radio kaže da razlike u vrednosti ugovorenih i izvršenih radova nisu retkost kada se radi u normalnim uslovima.
Ali normalni uslovi podrazumijevaju prije svega da se politika ne bavi strukom, nego samo da angažuje stručnjake. Dakle, one koji su u stanju da isplaniraju neki projekat imajući u vidu sve mogućnosti promjene cijene, promjene vremena. I ako vi imate profesionalce koji su to u stanju da sagledaju, onda ćete znati jednu približnu cijenu koja može da se kreće između planske i gotove cijene u okvirima neki plus minus 5%, 6%, ali ni u kom slučaju 100% veću cijenu da dobijete na kraju radova.
Bušatlija ne sumnja da će austrijska Alpina uspjeti da naplati svoja potraživanja, zato što država nema pozitivan rezultat u sporovima pred sudovima i arbitražama u sličnim slučajevima.
Na kraju će Alpina, ukoliko ne bude našla saglasnost direktno sa državom, sudom doći u situaciju kao što su recimo Izraelci za satelit, tako će i oni na nekoj arbitraži ili na nekom redovnom sudu postići to što su naumili da postignu, a to je da naplate sve ono što su radili. Dakle, greška je sa strane naše državne uprave to što nisu vodili čitav posao od početka onako kako je trebalo, a to je profesionalno i depolitizovano.
Podsjetimo da je tender za novi most kod Beške raspisan još 2004. A tek dve godine kasnije Alpina dobija taj posao pošto je odbačena ponuda domaćem konzorcijuma predvođenog mostogradnjom. Ozbiljniji radovi pokrenuti su tek 2008. a most je pušten u saobraćaj pre mjesec dana.
Nastavljeno je suđenje bivšoj ministarki telekomunikacija Mariji Rašeti Vukosavljević.
Ona je u Višem sudu u Beogradu negirala sve navode optužnice koje tereti da je sa saradnicima 2003. i 2004. godine nezakonito uzela više od 1,5 milijuna dinara prilikom izrade projekta i rekonstrukcije terminala 2 i VIP salona na Beogradskom aerodromu. Ona je rekla da nikada ni na koji način nije uticala na rad aerodroma, raspisivanje tendera, izbor ponuđača i implementaciju ugovora. Prema rečima Marije Rašete Vukosavljević, rekonstrukcija aerodroma bila je deo projekta Kapija Srbije i vlada je htjela da na tom prostoru napravi logistički centar u ovom delu Balkana i Europe.
Suđenje veka, kako se u Hrvatskoj označava proces protiv bivšeg premijera i predsjednika HDZ-a Ive Sanadera, nastavljeno je u Županijskom sudu u Zagrebu.
Danas su ispitani prvi svjedoci, bivši premijer Nikica Valentić, bivši direktor Božena Kuljačić i Sanaderov bivši saradnik iz Ministarstva spoljnih poslova Miroslav Kovačić. Prvi svjedok Valentić je u svom iskazu pred sudom kazao da je kredit koji je dogovoren sa Hypo bankom bio izuzetno dobar poslovni potez. Rekao je da je Mate Granić bio jedini koji je mogao potpisati ugovor o kreditu s tom bankom. Sanader se jučer na početku suđenja izjasnio da nije kriv za ratno profiterstvo i uzimanje gotovo 500.000 evra provizije od Hypo banke sredinom 90-ih, u vreme kada je bio zamjenik ministra spoljnih poslova, zašto ga tereti optužnica.
Slušate novosti dana. Devojka Tijana Đ, koja je sinoć zadobila povredu glave u nesreći u kojoj je autobus na liniji 77 uleteo u park na Zvezdari, puštena iz urgentnog centra na kućno lečenje. U toj nesreći poginula je njena sestra Dijana Đ i 19-godišnji mladić Radomir V, saopštio je MUP. Grad Beograd naložio je da se hitno predstojećeg vikenda obavi vanredni tehnički pregled i utvrdi ispravnost svih vozila koja učestvuju u sistemu javnog gradskog saobraćaja. Vladimir Šobot.
Podsećamo, nesreća se dogodila juče posle podne na Zvezdari, kada je autobus privatnog prevoznika na liniji 77 sleteo sa kolovoza u park i udario troje prolaznika. Vozaču autobusa određeno je policijsko zadržavanje od 48 časova, a kako prenose beogradski mediji, utvrđeno je da vozač u trenutku udesa nije imao alkohol u krvi. Posle nesreće, grad Beograd je naložio da se tokom predstojećeg vikenda obavi vanredni tehnički pregled svih vozila koja učestvuju u sistemu javnog gradskog saobraćaja, kako bi se utvrdila njihova ispravnost. Načelnik Direkcije za javni prevoz Slaboljub Skender kaže da sva vozila moraju proći obavezan tehnički pregled dva puta godišnje.
Svi prevoznici koji su uključeni u javni prevoz putnika, to je GSP, to je Lasta, to su ugovorni prevoznici, znači sva ta preduzeća koja obavljaju prevoz imaju svoju tehničku kontrolu, znači koju kontrolišu tehničku ispravnost vozila, a sada postoje drugi sistemi kontrole. Znači policija je prevashodno, ukoliko se ustanovi i primeti da vozilo ima neku neispravnost, da je neispravno izašlo u saobraćaj i tako dalje, znači imaju pravo da isključe vozilo, da pošalju na vanredni tehnički pregled. Sada po zakonu, znači svaki autobus mora da ima dva tehnička pregleda u toku godine.
Na ulicama Beograda svakodnevno je oko 1300 vozila javnog saobraćaja, od čega 392 vozila pripada javnim prevoznicima. Prema podacima Direkcije za javni prevoz, vozila privatnih prevoznika nisu starije od 6 godina.
Plenum studenata Filozofskog fakulteta i studenti koji ih podržavaju organizovali su protesti i potpisivanje peticije protiv represije i nasilja nad studentima nakon jučerašnjeg sukoba sa radnicima obezbeđenja koji su pokušali da prekinu blokadu nastave na tom fakultetu koja traje od 20. oktobra. Čedomir Savković.
Posle jučerašnjeg sukoba studenata koji protestuju i radnika obezbeđenja, uprava Filozofskog fakulteta podnela je krivičnu prijavu protiv trojice studenata, tvrdeći da su oni napali obezbeđenje. Među njima je i Vuk Vuković, za koga se tvrdi da je bivši student filozofije. Vuković, međutim, to demantuje i najavljuje krivičnu prijavu.
Pa mogu da kažem samo to da nameravam da tužim, znači, dekanicu Vesnu Dimitrijević lično, fakultet kao pravno lice, firmu koju najmila, znači firmu koja ove radnike obezbedila juče, firmu čiji su radnici i te ljude individualno koji su me juče napali. Tako da neće proći to da mi sad tu nešto čutimo dok oni nas žele da izbaciti sa fakulteta, nas ne znam, tuže za što god. Znači ja niti bilo kod kolega koji su optuženi od strane fakulteta nije vršio nikakvo nasilje nad njima, zapravo je nad nama vršio najveće nasilje juče, a nas hoće da ne tuži. Tako da mogu samo da najavim tužbe za sve.
Dekan Filozofskog fakulteta Vesna Dimitrijević još jednom je demantovala da je obezbeđenje fizički napalo studente, kao i da je u slučaju Vuka Vukovića došlo do greške.
Dakle, Vuk Vuković, za koga je objavljeno na sajtu da nije student filozofije, a koji je fizički napao radnika obezbeđenja, zapravo jeste student filozofije. Do zabune je došlo zbog toga što postoji i Vuk Vuković, student filozofije, koji nije više student, koji je bivši student. Tako da u pitanju je zabuna, ja se izvinjavam zbog toga.
Peticiju protiv represije i nasilja potpisalo je oko 1200 studenata i 850 građana, a podržali su i predsjednik sindikata prosvetnih radnika Srbije Slobodan Brajković, kao i nekadašnji profesor Filozofskog fakulteta Zagorka Golubović. Uprava Filozofskog fakulteta za ponedeljak je najavila vanrednu sednicu saveta fakulteta na kojoj će biti reči o daljim koracima u normalizaciji nastave.
Do kraja godine biće donete izmene i dopune zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kojima će se omogućiti da preduzetnice porodilje ne plaćaju doprinose po dva osnova, najavio je ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić u Skupštini grada Beograda. Čelnici Beograda saopštili su da će grad od naredne godine finansirati i treći pokušaj van telesne oplodnje. Davorka Tešić.
Izmenama zakona o doprinosima za socijalno osiguranje biće ispravljena nepravda prema preduzetnicama čije su radnje nastavile da rade i tokom njihovog porodiljskog odsustva. Do sada su one bile u obavezi da plaćaju doprinose i po osnovu oporezive dobiti. Plaćanje doprinosa po dva osnova biće ukinuto i to pre izmena zakona, potvrdio je ministar Rasim Ljajić.
One preduzetnice koje su među vremenu, zbog starog zakonskog rešenja, dobili rešenje da izmire obaveze, njima će biti oprošten taj dug, odnosno one koje su već izmirile i platile, bit će nadoknađena i refundirana sredstva koja su umeđu vremenu platili, a svima ostalima bit će taj dug otpisan.
Ljajić je lepe vesti saopštio u Skupštini grada, gde je danas obeležen prvi rođendan Nikole Avramovića, prve bebe rođene posle drugog pokušaja van telesne oplodnje koji finansira grad Beograd. U želji da se svake godine rađa što više Beograđana, grad će od naredne budžetske godine finansirati i treći pokušaj van telesne oplodnje, preneo je član gradskog veća Miroslav Čučković.
Ono što je razlika u odnosu na protekli sistem funkcionisanja jeste da sve trudnice koje ima se dijagnostikuje do 40. rođendana taj problem, da one ulaze u proces i da se neće kao do sada desiti da uđu u proces pa kad napune 40 godina da se taj proces ne može završiti zbog starosti.
Na maloj svečanosti u Skupštini grada predstavljen je i SMS servis namenjen trudnicama pod nazivom Beba dolazi. Sve trudnice će posle slanja poruke na broj 3011 početi da dobijaju besplatne poruke vezane za trudnoću. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas rekao je da će grad u buduće svake godine Nikolin rođendan posvećivati bebama, mamama i trudnicama.
Predsjednik Boris Tadić čestitao je svim vernicima islamske veroispovesti i poglavarima islamske zajednice u Srbiji praznik Kurban Bajram.
Želim vam da praznik proslavite u miru i dobrom zdravlju svoje najbliže, prijatelje i sugrađane. Neka radost velikog praznika u našem društvu, bogatom različitostima, još jednom potvrdi i afirmiše trajnu opredeljenost ka istinskim vrednostima, međusobnom razumevanju i poštovanju, poručio je Tadić.
Od danas do 9. novembra u Beogradu se održava festival angažovanog filma Slobodna zona. Vladimir Đudović.
Sedmo izdanje festivala Slobodna zona u glavnom programu ima 40 filmova koji govore o najaktuelnijim društvenim ili političkim temama iz celog sveta. Dokumentarna ili igrana ostvarenja nadmetaće se za nagradu publike, a nekoliko njih će se nakon festivala naći i na televizijskim programima. Filmove su i ove godine selektirali Branka Pavlović i Rajko Petrović, koji izdvaja jedan naslov, upravo onaj koji otvara festival.
Festival će otvoriti naš proslavljeni glumac Miki Manojlović filmom Džafara Panahija Ovo nije film. Iz Irana, svi znate da je iznešen USB stiku u jednom pačetu kolača, da je premijeran na Kanskom festivalu. Mi smo ga izabrali pre svega kao počast i priznanje jednom od najvećih savremenih angažovanih svetskih reditelja, jer znamo da u svim njegovim prethodnim filmima to da je to bila jedna snažna kritika iranskog društva i njihovog fundamentalizma. Nažalost, njemu je pre 20 dana potvrđena kazna od 6 godina zatvora i 20 godina zabrane bavljanja režijom i izjašnjavanjem, odnosno nastupanjem u javnosti.
Od pratećih programa, organizatori pominju selekciju filmova sa švedskog festivala dokumentaraca Tempo, a doći će i diplomci Londonske nacionalne filmske škole sa svojim ostvarenjima. Takođe, bit će predstavljene i dve generacije srpskih dokumentarista, ona koja je 90-ih stvarala filmove Vidimo se u Čitulji, Poludeli ljudi ili Marble S, ali i ona koja stvara u poslednjoj deceniji.
Stigli smo do sporta.
U četvrtfinalu teniskog turnira u Bazelu Novak Đoković će posle 16 časova igrati protiv Kipranina Markosa Bagdatisa.
Pobeda odbojkašica Srbije nad Južnom Korejom u prvom kolu svetskog kupa u Japanu govori da je naša reprezentacija očuvala pobednički duh sa evropskog prvenstva. Naredni meč Srbije igra protiv Sjedinjenih Američkih Država u subotu, a glavni problem selektora Terzića biće povreda Sanje Malagurski. Detaljnije Goran Stepić.
Evropske šampionke napravile su prvi korak ka olimpijskoj vizi. Triumf nad Južnom Korejom od 3-0 u setovima za sada govori da je pobednička atmosfera iz Beograda sa evropskog prvenstva adut naših odbojkašica. Kako je selektor Terzić najavio, očekivane trzavice pojavile su se na sreću samo u prvom setu koje je Srbija znalački prebrodila. Odlična igra na mreži i sjajni smečevi Rašovićeve i Bijelice u nastavku pogurali su reprezentaciju do pobede. Ipak, da sve ne bude po taman, učinila je teža povreda Sanje Malagurski, potisnuvši tako uspeh u drugi plan. Naglašava to i selektor Zoran Terzić.
Ta neka doza zadovoljstva koju sad osjećamo posle dobijene prve utakmice, sigurno da ne može da bude kako treba, obzirom da se desilo to što se desilo sa Sanjom. Ja se iskreno nadam da ta povreda nije teška onoliko koliko se to činilo u prvom momentu i nadam se da će u najskorije vreme ona moći da se oporavi i da igra.
U narednom duelu odbojkašice Srbije igraju protiv Sjedinjenih Američkih Država u 7:10 po srednje evropskom vremenu u subotu. Plasmane olimpijske igre u Londonu obezbedit će 3 prvoplasirane ekipe.
I vesti s fudbala.
Vršilac dužnosti selektora fudbalske reprezentacije Srbije Radovan Ćurčić saopšti imena 23 igrača za predstojeće prijateljske utakmice sa Meksikom i Hondurasom. Naš gol čuvaće povratnici Vladimir Stojković i Željko Brkić. Jedini debitant je Volkov, a prema očekivanjima Ninkov, Kačar, Janković i Sulejmani ponovo su u selekciji.
Opširnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana.
Eko.
Kada kažete štednja ili tekući račun, to je kao da ste rekli poštanska štedionica. Više od 3 miliona građana ukazale poverenje našoj banci.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Viadrus. 10 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Od ove godine u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se u portalu ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Telefon 019-42-42-43. Viadrus kotlovi. Najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Sedmica, nedelja, 6. novembar. Srbija i pitanje Kosova, koja je cena evropske budućnosti, govore predstavnici vlade i parlamentarnih stranaka. Sedmica, nedelja, 6. novembar, od 10 sati, Radio Beograd 1.
Trenutna temperatura u Beogradu je 17, Novom Sadu 14, Nišu 18 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru mestimično slab mraz i magla, uglavnom u jugozapadnim i južnim krajevima. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab i umereno u Podunavlju i Banatu, povremeno jak jugoistočni, krajem dana i sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od minus 2 do 4 u košarskom području do 10 stepeni, najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo, vetar umeren, povremeno jak jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 9, najviša dnevna 18 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujčić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.